Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje Zlatni presek. Ja sam Tanja Živković i u današnjoj emisiji govorimo o dve izložbe i o jednoj knjizi. Govorimo i o dvoje i sa dvoje umetnika. Jedan je Miloš Šobajić, proslavljeni srpski slikar i vajar, a drugi je mlada slikarka Kristina Pirković, koja je zauzela i zauzima sve značajnije mesto na srpskoj likovnoj sceni. Krajem prošle nedelje Beograd je dobio novi izložbeni prostor, galeriju Kombank dvorane, a ona je otvorena izložbom slika, skulptura i videorada Miloša Šobajića. Pred publikom je 7 monumentalnih slika nastalih u poslednjih 20 godina, a izložene su i 3 skulpture koje su izlagane širom Evrope. Sva dela ostaju posle izložbe kao deo trajne umetničke postavke Kombank dvorane. U okviru otvaranja galerije predstavljena je i autobiografska knjiga Miloša Šobajića Mojih 9 života. Knjiga opisuje veoma uzbudljiv umetnikov život koji je velika potraga za istinom i ljubavlju kroz slikarstvo i sada kroz pisanje. A u drugom delu emisije pridružit će nam se slikarka Kristina Pirković, čija je izložba Trilogija o nevidljivom otvorena sinoć u galeriji Haos. Predstavljena je serija crteža koji su nastajali u posljednjih 5 godina i koji čine jednu poetski zaokruženu celinu. Kristina Pirković stvara umetnost koja opominje, traži i nudi odgovore na ontološka, suštinska i najvažnija životna pitanja i dileme. Meni je sada veliko zadovoljstvo da poželim dobar dan slikaru Milošu Šobajiću. Dobrodošli, dobar dan.
Dobar dan vama.
Evo ovako, odmah na početku, lepo je nekako u ovom trenutku, u ovoj celoj situaciji, što imamo jedan novi izložbeni prostor u Beogradu.
I kada jeste i to u centru Beograda, zahvaljujući Igoru Stankoviću, divnom momku koji je vlasnik cele te zgrade i celog tog prostora, tako da je na njegovu ideju, a na moj pristanak naravno, dogovorili smo se da u buduće pravimo tu velike i značajne izložbe što srpskih, što stranih autora, tako da evo sa mojom izložbom je sve krenulo.
Sve krenulo sa vašom izložbom i sigurno očekuje na lepa budućnost galeriju koja ovako impresivno izgleda, iako nije velika, ima i lep kvadratni oblik i prosto...
Dovoljna je.
Da, dovoljna, apsolutno dovoljna.
Ima 7 velikih zidova i to je dovoljno za jednu lepu prezentaciju.
I ima 7 vaših velikih monumentalnih slika koja su nastajala u poslednjih 20 godina.
Jeste, da.
Kažete nam nešto malo o tim slikama.
Pa to je... Pre par godina kad sam izlagao u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, shvatio sam gledajući sve te slike da i skulpture i instalacije da je to progon, pa se i ta izložba, sam nju nazvao progon, i ovo je 7 slika izabranih iz te serije nastale pre 10, 15, 20 godina i sve su pod istim tipom progona, onaj progon od biblijskog pa preko raznih progona do našeg progona iz krajine arapskih progona sa njihovih teritorija, tek uvek smo proganjani i shvatio sam da ja već 40 godina slikam stalno istu temu u različitim oblicima.
Kako se vi osjećate u tom progonu? Kako to na vas deluje?
Pa očigledno jako čim to i slikam, u stvari taj moj čovek koga pokušavam da predstavim u nekim komadima, pokušava da se spase, da beži, da prelazite u teritoriju punu zamki, punu nekih rupa koje zaobilazi i ide tamo napred negde prema nekoj imaginarnoj slobodi koju ni ja sam ne znam i ne razumem šta je, ali imam veliki osjećaj i veliku želju prema toj duhovnoj slobodi, pre svega, pre nego fizičkoj, nego duhovnoj slobodi, koja nam je sve više uskraćivana.
Pomenuli ste čoveka i vi ste uopšte zaokupljeni čovekom, slikate ga, predstavljate ga stalno. Taj čovek od koga ili od čega beži? Jel beži od života ili beži
On beži od samog sebe. Da, mi smo tako stvoreni da smo puni komplikasa, puni problema, sastavljeni od naših nerava, živaca pre svega, i bežimo unazad, rekao bi, bežimo prema toj imaginarnoj liniji tamo nekoj na horizontu koja nas čeka, a do koje nikako da dođemo. Zato sam nekad kad sam bio daleko mlađi bio oduševljen sa Kafkinim zamkom i njegovim gospodinom K, koji pokušava da dođe do tog zamka koji je tamo visoko na nekom bregu, ali ne uspeva da dođe do njega, zadržavan raznim trivialnim detaljima u svom dnevnom životu, ili se zaljubi, ili zaspe, ili je gladan, ili je bolestan, tek nikako da taj put od 300 metara pređe do zamka. Isto tako ovi moji heroji, da ih nazovem, koje slikam, pokušavaju bezuspešno da idu napred.
Vaši heroji idu napred i vrlo često im se lice uopšte ne vidi.
Nije potrebno, to smo svi mi, ne bi volao, ne želim da opisujem nikoga, dovoljno je parče cipele ili šake noge da se zna da smo to mi svi zajedno, to je jedan grupni portret.
A da li mi svi zajedno ostavljamo neki trag za sobom, to što vi slikate, jel su to neki tragovi koji ostaju iza nas?
Posebnu pažnju već decenijama dajem tom tragu našem kojeg ostavljamo u prostoru u kojem evoluiramo, i to sam davno shvatio da slikam trag kad sam se setio ili valjda video talijanskog režisera, sad mi stao mozak, koji je radio filmove 50-ih, Antonioni, koji je radio sve svoje filmove samo kao tragove koji ostaju. Ako se sećate, Alain Delon i Monica Vitti u filmu Eklipsa, koji su se par puta sreli ljubavno i posljednji put kad su trebali da se sretnu nisu hteli da odu na taj sastanak, i režisar samo pokazuje tragove njihovog prolaza kroz taj ćošak gde su se inače sretali posle posla. Trag ostaje vrlo jasan i moćan i upadljiv iza naših prolazaka, i to je nešto što me jako privlači, čak više nego da slikam nas same ljude.
Ono što je takođe veoma i jasno i moćno je izuzetna energija koja zrači sa vaših dela. Ona onako prosto pršti, zaslepljuje nas koji posmatramo. Uvlačite nas u vaš dani slike.
Ja bih voleo da su te slike kao lekovito bilje, to uvek ponavljam, da bih voleo da leče, da budu kao da se popili šolju dobrog čaja sa puno lekovitih biljki. Ta energija, pokušavam da je stavim u sliku, jer osjećam je u sebi, pa je izbacujem preko prstiju, posebno ovog palca desnog s kojim najviše i slikam, pa mi se čini da sva energija iz mene bi trebala da pređe na sliku i lepo je ako to neko oseti, znači da sam uspeo bar ponekoga da obaspem tom energijom.
Da, uspeli ste da obaspete, a i crvenom bojom, koja znam da vama znači, znam i da je volite i ona ostavlja jedan izuzetno upečatljiv utisak, ta crvena boja.
Da, to je kao boja krvi, ali ajde, ja često prskam sliku nekom ljubičastom plavom bojom, da ne bi bila baš crvena ili eksplicitna, ali udarci crvenom bojom, crvena četka široka preko mojih slika mi vrlo često dolazi kao rešenje celog problema.
Neke vaše slike nastaju dosta dugo, neke čak i godinama, decenijama. Uradite nekad nešto, pa ostavite da prenoći ili da prođe neko vreme, pa onda okrenete, pogledate, pa niste baš zadovoljni.
Da, pa onda nikad nisam zadovoljan, u stvari. Posebno ranije, pre 40 godina, 50 u Parizu, sam uspevao da prodam po neku sliku, pa kad je vidim kod tog kupca, uopšte mi se ne sviđa, molim ga da mi je da, da je malo doteram, pa mu ja celu prepravim, pa se onda on ljuti. Ali to je bilo nekad na početku. Sada sve manje i manje nalazim da uspem da rešim sliku. Iako se uvek sećam tog Rubensovog saveta mladim slikarima ili uopšte slikarima, da kad im se učini baš da je slika završena, da je okrenu prema zidu, da je drže 6 meseci okrenutu i onda da je ponovo pogledaju i tada će vidjeti da ona u stvari ne valja ništa i da je tek tada treba uraditi, jer je to novo oko koje gleda. Tako da ja često tako funkcionišem, nasikam sliku i sav sam oduševljen, dođem sutra dan, a ona nije uopšte to što bi se učinilo juče. I takvu beskonačnost, ali ipak sam ja već stari slikar i sa priličnim iskustvom, tako da sve manje i manje nalazim nedostatke na slikama koje sam ranije nalazio. Eto sada, uglavnom, posle mesec dana svakodnevnog rada, zaključim da je slika završena.
A kako je sa skulpturama?
Skulpture radim jako brzo. Uh-huh. To je jedan munjevit posao. To sve izgleda jako kompaktno. Ja veliku skulpturu završim za 2-3 dana. To je ono posao od ujutro do uveče. Kao dete se bacim u to, lepim, ne mogu da prestanem da radim. To takav posao ne dopušta, bar se meni čini, nikakve pauze, čak ni pauzu za ručak. To je intenzivan rad, dan, noć, i za 3 dana je gotovo. To što je. I uglavnom sam zadovoljan sa rezultatom. Eto, tehnološki to možda nije idealno, ali je to što sam hteo da kažem.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chi chissà dove è incominciato tutto, chissà. E chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è cominciato tutto, chissà.
Slikar i vajar, Miloš Obajić, gost Zlatnog preseka. Govorili smo o slikama, o skulpturi, o progonu, o bojama, o energiji u vašem radu. A isto tako, kada se galerija Kombank dvorane otvarala, predstavljena je vaša druga autobiografska knjiga koja se zove Mojih devet života u izdanju Vukotić medije. Ja bih odmah na početku sada samo pročitala šta je profesor dr. Darko Tanasković rekao na predstavljanju ove knjige. Dobili smo na poklon jednu nesvakidašnju, strasnu i mudru autobiografsku ispovest, ispričanu bez ikakvih kompleksa. To je jedan prebogat život u koji je stalo devet života, a ne bi mogao da bude ispričan da nije samo jedan celovit život.
Da, lepo je rekao. Darko je prepametan čovek. Ja i Darko se znamo od naše rane mladosti, kad smo imali 16-17 godina, sreli smo se u Kuparima na moru i popili prvi alkohol, jedan ajer konjak, sećam se, i bili smo fascinirani kako pijemo alkohol, a to je najobičniji liker ženski koji je nama tada izgledao kao najgora rakija. Od tada se poznajemo i evo, ovih dana se srećemo oko moje knjige i oko njegove knjige Pusto Tursko, fenomenalnog istraživanja turske države i turskih običaja. Rekao je lepe reči o meni i zahvalan sam. Neko mi reče, a možda baš on, da ova knjiga bi bolje bila podeljena na dva života, do Maje i od Maje. Maje je moja supruga s kojom živim već 4-5 godina zajedno i istina je da svi ovi prethodni životi bi mogli da se sklope u jedan i sada mi je ovo jedno sasvim novo iskustvo čoveka već u izvesnim godinama.
Vi ste pisali potpuno iskreno, bez ikakvog skrivanja, bez nekog ulepšavanja. Stvarno ste pružili nama, čitaocima, publici, da vas upoznamo onako istinski.
Jeste, pa šta drugo da radim nego da pišem istinu. Sad dok mi to govorite, setih se kako sam rekao da sam bio najgori fudbaler svih vremena u Nikšiću, iako sam igrao s velikim žarom fudbal, ubeđen da ga igram dobro, u stvari sam bio najgori levi bek Sutjeske, podmlatka Sutjeske, eto, to ne krijem da sam bio tako loš fudbaler.
Kada ste napisali prvu vašu knjigu koja se zove Slika i ćuti, tada ste govorili, nadali ste se da će nastati još neka knjiga i nastala je. Prosto ta inspiracija je tu i imate potrebu da odpišete.
Jeste, Manjo Vukotić, izdavač, mi je zimus rekao, ajde napiši neku biografiju, što je mene naježilo, kako da pišem o sebi, ne volim da govorim o sebi. Međutim, duge zimske noći i Manjova pomoć preko Vojke Crnjanski, divne novinarke koja je sklopila ceo taj tekst koji sam ja posle obrađivo i doterivo, su radili da eto ta knjiga vidi svetlo dana.
Pisali ste o svim stvarima koje su mnogo obeležile vaš život, počevši i od ranog detinjstva, roditeljima, o Nikšiću, o Beogradu i balkonu u ulici Kraljice Natalije,
jeste,
nekada Narodni front.
Ispada da sam živeo u četiri grada, sva četiri fasciniran s njima. Pre svega to je bio Beograd, pa onda Pariz kao beba, pa onda Istanbul kao dečko od 7-8 godina, pa onda opet Beograd, pa Pariz 50 godina, skoro 49 godina intenzivnog parizskog života, da bi ponovo došao i živeo uglavnom u Beogradu, iako se vraćam u Pariz često, ali u Beogradu, moj divni grad koji me je u stvari pružio sve i najveću ljubav.
A kada pišete o nekim stvarima od pre mnogo godina, kakva su osjećanja? Eto, kad pišete možda i o ljudima kojih više nema, o gradovima u kojima više niste, kada se prisjećate nekih događaja.
Da, vas, to je onako... nostalgija velika. Osjećam posebnu nostalgiju za Istanbulom, u kojeg nikad više nisam otišao te 54. godine, kad sam ga napustio kao osmogodišnji dečko. Veliku nostalgiju mi je napravio. Često o njemu mislim i bojim se prosto da odem ponovo da ga vidim. Naravno, Pariz, kad god pogledam neku fotografiju kao jutros Pariza ili kad čujem neku pesmu Barbara, jedna velika šansonjerka francuska, jutros sam je slušao, ja ne mogu da verujem da je to toliko meni dirljivo i taj moj život od pola veka u Parizu sa stotinu susreta, događaja, uspona i padova, da mi toliko taj grad čini, ono baš me pogađa u dušu. Dakle, Pariz, Istanbul i naravno Beograd. Sa Nikšićem, gde sam živeo kao dete, kod moje babe Vasilije i sreo moje prve drugove koje do dan danas imam.
Da, o tome ste isto pisali i ima jedno poglavlje u knjizi koje je meni bilo posebno zanimljivo, stara porodica Šobajića. To je zaista izuzetna priča. Šta su vaši preci sve učinili i šta su doneli u Crnu Goru?
Jesu, to je bilo krajem 19. veka kad su se naselili iz sela Šobajića i bežeći od gladi u Srbiju 1846. Pa su se kao imućni vratili ponovo u Crnu Goru krajem 19. veka i naselili posle u Nikšić. Doneli su svašta novo, to je čudna ekipa ljudi bila, to su moji čukun dede i pradede, valjda. Bili su pisci, slikari, lekari. Moj deda Miloš je bio biznismen, što bi se reklo, pre roka u Crnoj Gori. On je napravio prvu robnu kuću u Crnoj Gori. On je napravio bogatstvo sa svojom braćom i školovo braću po inostranstvu, po Parizu, Beču. Tu je čuveni Ilija Šobajić, njegov brat i mnogi drugi koji su se bavili etnografijom, etnografiji, pisci. Prvi bioskop u Crnu Goru su moji doneli, prvo pozorište, prvi časopis, prve novine, prvu biblioteku, prvu knjižaru, prvi
plehor,
plek orkestar, kulturno-umetničko društvo Zahumlje. Sve su to Šobajići napravili do negde 915. 20. I onda su naravno 29. bankrotirali kao i ceo svet u onoj velikoj krizi. Međutim, ostali su izuzetno aktivni, pisali, bavili se, bili diplomate, radili stvarno jedan, doneli Evropu u Crnu Goru. Eto, ukratko to bi zaključio, su doneli taj evropski duh u Crnu Goru, koji je, sećam se kasnije, negde 70. godina u Nikšiću više ništa od toga nije bilo. Nije bilo ni pozorišta, ni bioskopa, ni ničega. To je takav sistem tada bio i trajao jedno izvesno vreme, da sve što je bilo urađeno u Crnoj Gori na samom početku 20. veka, 70. godina 20. veka više nije postojalo. Sada opet, eto, nadam se da, mislim da postoji pozorište, biblioteka, nisam siguran, ali ajde.
A da li umetnik kao samostalni stvaralac ili prosto mislilac postoji danas?
Pa naravno da postoji, posebno u starim generacijama. Ovim mladima je zabranjeno. To i to je suština. Znate da je NATO pakt napravio 70. godina NATO art. I oni su tada proklamovali jednu kao jedan naslov zašto su odlučili da prave NATO art, da bi stvorili konceptualnu umetnost koja bi služila za mir i bezbednost u svetu, što je apsolutno nerazumljivo, ali ajde da prihvatimo, oni su uvek puni lepih reči i ružnih dela. Tako da taj pojavom NATO arta, razbijanjem likovne umetnosti i pretvaranjem likovne umetnosti u takozvanu vizuelnu umetnost, koja znači sve i ništa, uglavnom ništa, mogu da se promovišu za transavangardu stvari koje nemaju nikakve logike sa ovom vertikalom estetskom stvaranom više hiljada godina. Zato možemo po muzejima da vidimo, državnim muzejima pod vlašću duboke države, sve i ništa, papiriće, kanape razapete, šare po zidovima, umetnik sedi u jednoj stolici, mi ga gledamo i tako dalje, da bi rekli, eto, to je umetnost, a ne ono što se vi mislili da je umetnost od Egipta pa do danas preko Grčke, renesanse i tako dalje. Ovo je što vam mi sada nudimo, to je umetnost, a vi je očigledno ne razumete.
I evo za kraj ovog razgovora, da li ima planova za možda treću knjigu?
Pa dok sam ovu čitao i pisao, stalno sam sebi govorio da je loša i da nije dobro napisana i da bi ja sad tek bolje napisao. Ali ja sam napisao jednu dramu uz pomoć moje supruge Maje, koja je pravila tu dramaturška rešenja. Ta drama izlazi iz štampe za dan, dva, tri, možda do kraja meseca najdalje, i zove se Vecin cirkus. Izdavač je Narodno pozorište u Zaječaru, kulturni centar Zaječara, i tu sam napravio jednu komediju, u stvari dva moja druga iz Pariza, jedan i drugi umrli nedavno u visokim godinama, koji su se jako voleli i još više mrzeli. Bilo mi je izvanredno da ih gledam 30 godina svakodnevno kako se vređaju, ali kako se mnogo vole. Tako da, eto, napravio sam dramu koju će mu igrati uskoro, nadam se, čim ova korona mine, u Narodnom pozorištu Zaječara i Niša, a verovatno i u Beogradu kasnije. Dakle, zove se drama Vecin cirkus.
Radujemo se tome svakako i pratit ćemo sve što radite. Evo, ja bih samo za kraj da podsjetim jednu vašu rečenicu. U Pariz odem kad god mogu, ali ne bih se zadržavao više nigde osim tu gde sam sad, u Palmotićevoj ulici, gde svakog proleća najlepše mirišu lipe.
Da, i ne daj Bože da ih neko poseče, jer vidim da sada je neka serija seče drveća. To je najlepša ulica u Beogradu i posebno kad cvetaju lipe, to je prelepo.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Uživajte i u vašoj ulici, uz drveće, uz miris lipa. Hvala što ste bili gost Zlatnog preseka.
Hvala vama. Ma fille s'est foutue en l'air.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Zlatni presek Radio Beograda 2. Druga tema emisije je izložba slikarke Kristine Pirković, trilogija o nevidljivom, koja je otvorena sinoć u Galeriji Haos. Kristina, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Iako su epidemiološke mere još na snazi i iako već duže vreme nema zvaničnog otvaranja izložbi, sinoć je baš onako lepo bilo u galeriji Haos, lepo je bilo da se podsjetimo i tog nekog druženja, okupljanja, malo izvan galerije, malo unutra. I eto, tačno pre godinu dana, početkom marta prošle godine, vi ste otvorili ovde u Beogradu samostalnu izložbu i posle dve nedelje nastupilo je vanredno stanje, nastupilo je sve ovo što nas je dočekalo i što još uvek traje. I evo, prosto ovako za početak, cijela ova godina kakva je bila za vas? I da li je ova godina i da li su sve ove mere odvojile umetnike od publike, jer nekako potreba za kulturom nije jenjavala, nije nestajala?
Da, pa što se mene tiče, ja sam dosta radila i nisam prestajala sa tim svojim radom koji inače upražnjavam već dugi niz godina. Što se tiče samog stvaralaca likovnog, on je vezan za atelje, za svoj taj studio, radni prostor, i za nas to nije ništa neobičajno da budemo sami sa sobom u jednom dijalogu i sa sobom i sa svojim radovima i tako dalje. Međutim, nedostajala nam je ona sloboda koju stvaranje iziskuje, a to je kontakt sa ljudima, druženja, obilaženje izložbi, muzeja i tako dalje. Tako da, eto, s te strane jesmo bili uskraćeni, ali opet je bilo tih nekih online platformi gde može i još uvek postoje, gde mogu da se gledaju i ta online otvaranja i neke promocije i predavanja na razne teme. Za mene lično to ipak nije taj pravi doživljaj i mislim da umetnik treba da ima komunikaciju i sa publikom toku izložbi, toku nekih određenih prezentacija. Također smatram da i sam posmatrač mora biti neposredno ispred dela da bi doživeo to delo i jednostavno nije isto gledati na ekranu i gledati uživo.
Baš tako, naravno. Ovo nije prvi put da ste u galeriji Haos. Jedan vaš rad bio izložen i ranije.
Jeste, da. Ja sam inače dobila pohvalu Vladimira Veličkovića 2013. godine na njegovom konkursu za crtež, tako da naredne godine u decembru 2014. izlagala sam sa laureatima i bio je jedan moj rad u donjem delu galerije.
E sad, samo činjenica da izlažete u galeriji Haos kod gospođe Borke Božović, koja neguje crtež kao primarno likovno sredstvo, znači da je i vama u stvari u prvom planu crtež.
Tako je, da. Ja crtež inače gajim kao autonomno likovno delo. Dakle, za mene crtež nije priprema za sliku, niti je neki usputni likovni zapis, niti je skica. U većini slučajeva mi se čak dešava da mi slika bude neka priprema za narednu miniseriju crteža i obrnuto. Dakle, to kod mene apsolutno ne prati taj neki tok tradicionalni da je crtež priprema za platno. I da, kao što sam rekla, ja gajim crtež kao jednu samostalnu disciplinu i mislim da postoje mladi ljudi koji takođe crtež gledaju na taj način i neguju isto tako. Takođe smatram da je crtež negde malo zapostavljen kod nas, kod naše publike, kod kupaca, gde jednostavno nije dovoljno vrednovan u odnosu na platno i na skulpturu i tako neka druga likovna izražajna sredstva. A što se tiče same galerije Haos, ona je prosto gaji taj esencijalni likovni izraz kao što je crtež i eto, mnogo mi je drago što će narednih mesec dana ti moji radovi da žive u baš u tom prostoru.
Takođe je zanimljivo da ste završili smer zidno slikarstvo na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, a opet crtež vam je tu primarna disciplina.
Jeste, ali sve to zahvaljujući mojim profesorima Željku Đuroviću i Jeleni Šalinić-Terzić, koji su nekako prepoznali kod mene i još par mojih kolega taj jedan crtački pristup i onda su nas nekako usmeravali tako da negujemo taj crtež kao jedno izražajno sredstvo i da se nekako ne ograničavamo samo na to zidno slikarstvo. Zapravo mi se ni ne bavimo zidnim slikarstvom u tom nekom smislu koje ono podrazumeva, već radimo štafelajne slike, radimo velika platna i te crteže koji su nam, eto, kao što sam malo pre rekla, jedna okupacija od tih najranijih studentskih dana.
Izložena serija crteža koja je sad trenutno u Haosu nastala je u poslednjih 5 godina i oni čine jednu poetski zaokruženu celinu, da tako kažem.
Jeste, da. Nastajala je od 2016. pa novamo. To je ciklus koji se zove Trilogija o nevidljivom i tačno se vidi kako se taj moj crtež menjao, koji u početku bio dosta mekši i linearniji, dok je danas i ovi posljednji crteži koji su nastali tokom prošle i ove godine, početkom ove godine, oni imaju dosta upliva tog slikarskog elementa koji su nastali u stvari pod uticajem tih posljednjih slika koje sam napravila i radila u toku izolacije i ovog karantina u kom smo bili. Tako da i taj moj ciklus je presečen dva puta. Prvi put je presečen kombinovanim tehnikama na papiru, a drugi put uljenim slikama. I negde se tačno vidi uticaj ta dva preseka na dalji razvoj crteža tih tuševa na papiru koji su izloženi.
Kristina, stvaranje za vas predstavlja, da tako kažem, način života, jednu potrebu, ako sam ja to dobro razumela, i nekako sve je počelo od mitologije i od mitoloških tema, pre svega grčke mitologije.
Jeste, da. Mene je dosta zanimao Ikarov pad, jer sam to nekako povezivala sa tim ljudskim nagonom koji nas na kraju dovodi do te stradalačke konsekvence. Nakon tih mitoloških tema, poput Ikara, Prometeja, i ostalih grčkih mitova, onda sam prešla na religijski ugao sagledavanja isto tog stradanja, odnosno tog sladostrašća kom je čovek sklon tokom života ovog našeg materijalnog ovozemaljskog i tih posljedica koje trpi upravo zbog tih nagona koje posjeduje.
Sad ste govorili o stradanjima, o strahu. Bavite se tim pitanjima čoveka, ljudskosti, ljude koje prikazujete su vrlo često u grču, vidi se bol, neki možda jauk, patnja. Kako jedna mlada i tako nežna, krhka osoba predstavlja takve elemente u svom delu?
Pa znate šta, mene je zapravo uvek interesovao čovek, odnosno biće i ti unutrašnji procesi koji se dešavaju u samom biću i koji negde, koliko mogu da primetim u svom okruženju, dosta imaju tu neku destruktivnu i autodestruktivnu notu. I imam utisak da mi kao neku posledicu svega toga dobijamo ovo violentno društvo i violentnog pojedinca na kraju društvu u kom živimo. Tako da negde moji crteži zapravo ja pokušavam da ti moji crteži budu svedoci ovog jednog našeg vremena u kom živimo i koje nas okružuje i našeg društva u kom se osjećaju tačno te posljedice, te zatvorenosti, hermetičnosti samog čoveka i samog čovekovog bića.
Mnogo detalja nalazi se na vašim crtežima, to je ono što je izuzetno zanimljivo.
Pa da, ja sam nekako na prvu loptu to izgleda možda narativno, ali dosta komponenti u stvari čine te moje crteže od detinjstva, tog najranijeg perioda gde vi možete da primetite puno igračaka i određenih elemenata koje sačinjavaju naše detinjstvo.
Da, vrlo su primetni drveni konjići, čigre su tu, neke lutke, to je veoma ovako upadljivo i neobično.
Pa da, to su eto ti neki elementi možda lično mog detinjstva i onoga što mogu da nađem u porodičnoj kući i onoga što negde nalazim sa strane što me podsjeća na neke igračke kojima sam se ja igrala kao dete. I oni u stvari treba da predstavljaju jedan oponent odraslom svetu, zapravo surovom odraslom svetu. Ta neka nevinost dečija i čistota sa kojom se dete i odnosno biće rađa i u odnosu na to šta postaje tokom života, koliko postaje ovaj život surov, koliko je težak i koliko nas nekako retko navodi na neki ispravan put.
Slušamo muziku i onda nastavljamo razgovor.
Mogu da nađem
Nastavljamo razgovor sa Kristinom Pirković. Kristina, pominjali smo malo pre surovi odrasli svet. Govorili ste o tome. U tom surovom odraslom svetu nema previše radosti, životne radosti u vašim radovima. Gde vi pronalazite?
Da, s tim što ja prosto moram da kažem da meni nije cilj da ja negde promovišem pesimizam. Dakle, to zaista nije ono što ja želim kroz svoj rad da prikažem i uopšte da navedem posmatrača. A što se tiče tog nekog otklona od svega toga, ja pokušavam da nađem pre svega kroz taj svoj rad i kroz stvaranje. I mislim da da generalno ljudi koji stvaraju i prosto znaju da o čemu ja sada govorim i znaju da je to u stvari taj način da se mi zaštitimo od tog nekog surovog spoljašnjeg uticaja i uopšte tog delanja i posledica koje ovo čovečanstvo trpi.
I šta se ispod te, tako da kažem, ružne kore nalazi? Da li ste vi tu pronašli neki vaš duhovni mir?
Pa zapravo mislim da čovjek prosto celog života traga za tim duhovnim mirom, da to ne može da se nađe tako lako, ali mislim da čovjek prosto mora da traga čitavog života za tim duhovnim mirom i da proba da ga nađe u apsolutno svakoj sekvenciji, jer bez toga nekako postaje ono što sam malo pregovorila i destruktivan i autodestruktivan, i to je zapravo ono što nama svima nedostaje, ta duhovnost koju smo negde zapostavili, zaboravili, jednostavno nam je neophodna.
Da, u ovom surovom svetu, apsolutno. Vaš rad može da se sagleda i kroz razna tumačenja istorije, umetnosti, književnosti, filozofije, i gde prosto pronalazite tu svu građu za ono što stvarate?
Pronalazim na raznim mestima, od starih majstora koje često citiram kroz svoj rad, preko određenih književnih dela, u poslednje vreme i poezije. Dosta mi je interesantan Konstantin Kavafi i taj njegov fenomen o varvarinu, koji zapravo nije nužno rušilački simbol, već nešto nepatvoreno, izvorno, primitivno i zapravo neko rešenje izvan sebe, traženje rešenja izvan sebe, što mi je bilo interesantno s obzirom na to da se varvarin obično vezuje za nešto što je destruktivno. Kod Kavafija to nije slučaj i zato je on meni negde, kako bih rekla, potka za ove nove radove, jer ja tu vidim jedan taj optimizam koji možda nedostaje tim mojim radovima. Upravo taj optimizam da se traži neko rešenje izvan nekih nama dostupnih stvari.
Recite nam samo sad nešto o ovim citatima koje ste pomenuli da koristite na vašim radovima.
Da, dosta mi je interesantan recimo Bruegel ili umetnici baroka. Često citiram i te njihove teme kojima su se bavili, recimo njihove neke kompozicije Bruegelovske koje koristim, ali na neki svoj način, sa mojim figurama, kroz moj rukopis. Tako da u tom smislu su mi ti stari majstori dragoceni.
Nema boje, ili da budem preciznija, malo ima boje na vašim radovima. To je pre svega crvena, zelena, plava. Kako to objašnjavate? Sad ste u takvoj jednoj fazi rada.
Da, crtež inače nešto što ja negujem na jedan tradicionalan način. Znači, to su uglavnom tuševi na papiru, i onda ako je boja prisutna je u tim akcentima, gde ja želim da naglasim da li je u pitanju igračka, uglavnom jeste igračka ili neki predeo, to je recimo u boji, dok je ostalo sve u crnom tušu na belom papiru. Za razliku od slika koje su zapravo uljanim bojama rađene i gde boje ima, ja sam negde ipak htela da taj crtež odvojim i da napravim negde razliku između slike i crteža, upravo po tome što crtežima nedostaje boja, dok je na slikama ima.
Ovako sad citiraću istoričara umetnosti Maju Živanović, koja je napisala tekst u katalogu.
Da.
Ona kaže: iz velike i impresivne serije crteža izdvaja se light motiv postavke, triptih izgubljenog raja, zasnovan na slici Paula Gauguina, odakle dolazimo, ko smo, kuda idemo. I zaista u galeriji Haos na centralnom zidu mami poglede svih posmatrača veliki triptih, pa evo da malo nešto o njemu, čemu izuzetno je zanimljiv. On je nastao, čini mi se, ove godine.
Jeste, on je nastao ove godine i on nosi naziv Trilogije o nevidljivom. Zasniva se na toj slici Paula Gauguina koja je meni vrlo interesantnija, koja je Ljuba Popović govorio isto kroz svoje intervjue. Vrlo interesantna zato što zapravo otvara to pitanje o tom nevidljivom činiocu naših života i to jednoj egzistencijalnoj usamljenosti čoveka koji čitavog svog života zapravo traga za tim odgovorom ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo. Odnosno, odakle dolazimo, ko smo i kuda idemo. I to je taj nevidljivi činilac koji nam nekako čini liniju ta tri pitanja, a i dalje nam ostaje jedna velika nepoznanica i nedokučivost. I zato imam utisak da ljudi nekako ili se okrenu prema religiji i nekako kroz religiju pokušavaju sebi da objasne odakle dolazimo, kuda mi to idemo, kuda nas to taj nevidljivi činilac odvodi, ili se negde baziramo na nekoj racionalnoj osnovi, odnosno nauci. Sad tu je možda malo društvo podeljeno, ali meni je recimo interesantno to što ni jedni ni drugi nisu uspjeli do kraja da daju odgovor na to pitanje o tom nevidljivom činiocu naših života.
Veoma zanimljivo zapažanje. A recite mi, Kristina, sada trenutno, kako stvarate? Da li stvarate svaki dan? Da li pratite inspiraciju ili ona stalno tu? Ili je povremeno ima, povremeno nema? Prosto kakav vam je period sada, taj stvaralački?
Pa što se inspiracije tiče, ja je zaista uvek imam i ja radim svakog dana i za mene je taj fenomen inspiracije malo možda više vezan za pesnike. Imam utisak da je njima možda negde ta inspiracija potrebnija nego nama, jer mi nekako i svako delo rađa naredno. Svaki rad rađa naredni rad, naredni crtež, sliku. Tako da to kod nas je prosto jedan kontinuitet koji mi pratimo i koji nema nikakvog prekida, apsolutno. Ništa tu ne može da prekine taj kontinuitet rada.
Kakvi su vam planovi za ovu godinu još što se tiče izložbi?
Za ovu godinu planiram najverovatnije krajem godine, odnosno u drugoj polovini godine, jednu izložbu slika, ali vidjet ćemo kako će se situacija sa virusom odvijati. Naravno. Vidite da je već sada opet počelo da se pogoršava. Jeste. Tako da vidjet ćemo, to je za ovu godinu, a narednu, moj plan je da radim i nekako mi se stvari same otvaraju. Ja se toliko više ni ne pitam, jednostavno mi se stvari nameću same.
Neka tako i ostane.
Da.
Evo, ja ću samo za kraj ovog razgovora da citiram istoričara umetnosti Nikolu Kusovca koji je rekao: u javni likovni život na ovim prostorima je stupila jedna raskošno darovita, svakojako preduzimljiva, krajnje radoznala, izuzetno marljiva i stoga plodna slikarka.
E pa da, hvala Nikoli, on je ovaj napisao jedan zanimljiv tekst o mom radu, tako da hvala mu puno što tako misli.
Hvala vama Kristina, bilo je zadovoljstvo i želim vam naravno mnogo sreće i uspeha u daljem radu.
Hvala vama Tanja puno.
Došli smo i do samog kraja Zlatnog preseka. Moji gosti su bili slikar i vajar Miloš Obajić i slikarka Kristina Pirković. Ekipa koju čine Tanja Kosanović, Srđan Stojiljković, Igor Istić, Zoran Tasić i Tanja Živković. Žele vam lep dan uz Radio Beograd 2.